abatimbo 12 y'umugishora ku isoko y'ingoma z'u Burundi kuri no wa mbere ntibabaye bagerekeza umukuru w'igihugu nk'uko byari bitekanijwe. Abo batimbo baravuye mu giheta iyo basanzwe baba baje mu gisagara cya Bujumbura kurondera impapuro z'inzira byose bamaze kubikwiza. Ni umwe mu bategetse b'umushikiranganje w'imico kama yababwira ko batakijanye n'umukuru w'igihugu. Urongoye abatimbo mu gishora amenyesha ko baguye mu gahundwe kandi ko atari ubwa mbere barenganywa.
Twebwe tumaze kuvyumva uko twumva biratuvunye inkokora tuca duharura amahera twari tumaze gusohora twari tumaze gushika ku miliyoni 4,900,000 ni ukuvuga novuga yuko ari nka zari nk'imiliyoni 5 zaburamwe amahera makeya. Kuri twese twari 12 kuko twaharura deplacement twagize kuva Gitega igitoro ubu kiragoye naho turara n'ibyo dufungura. Abatimbo bo mu gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo ukacuzanga abandi babashize ahantu baruri indege baragiye.
Uwarongoye abo batimbo bo mu gishora amenyesha ko kuva mwaka 2013 hagiye haratunganywa amahiganwa y'abavuzi b'ingoma bakaba kuva icyo gihe babaye aba mbere kiretse rimwe gusa. Umushikiranganje w'inkino n'imico kama yari yabamenyesheje ko ababa aba mbere aba kabiri n'aba gatatu ari bo bazohora batogwamwo abaserukira igihugu. Uwo rero aserukira abandi abona ko barenganijwe mu gusubirizwa n'umugwi wo mu gisata cy'ingenzi mu bushikiranganje bw'ubudandaji kandi utigeze uza imbere na rimwe mu mahiganwa.
Ingoma zaratewe iteka muri UNESCO mu mwaka w'ibihumbi 2014 ni itunga ry'abarundi mbere ni itunga ku isi yose. Tukasha tubona tuti aho ingoma zatanguriye mu kirimiro nko hiyo mu gishora na hehe ko twebwe tudashikirwa na makosa twakoze kuba twakoze iki cyo rero gushika uyu munsi ibyo bintu birantangaza. Ntiyumvira icyo kintu gituma twebwe bama batwibagira cyangwa ntiyumvira ikintu twekizotuma batwibuka nk'abandi nkumva kiriko kiransiga kuko abo dushyigikiye uyu munsi nibo bariko baratuvuna inkokora.
Jeremy Hatangimana umunyakaranga nawe nyene yigeze kuvuza ingoma mu buto bwiwe amenyesha ko kenshi kamwana wa mama ariko gakoreshwa mu kugurungika abatimbo mu mahanga. Amenyesha ko inkurikizi zishobora kuba mbi muri icyo gisata
bituma n'iyindi migwi yari ifite ishaka ryo kuvuza ingoma badebuka bavuga bati mbiga tuzivuza bigende bite. Imigwi y'ingoma kenshi hari abavuza bavuga bati habonetse akaryo nk'ako ko gusohoka ukava mu Burundi ukajya kuvuza ahandi ukajya mu masabukuru atandukanye n'akaryo keza umuntu abarose ushobora kwerekana ubuhinga bwiwe. Iyo rero bitabaye birababaza, iyo bitabaye biraci nkokora biratuma umuntu nabo n'ugwaruka ruvuga ati mbiga tuzivugira iziki ko zifise bana.
Twarondeye umushikiranganje w'inkino n'imico kama ngo aduhe umuco kuri ivyo vyashikiye abo batimbo bo mu giheta atumenyesha ko vyateguwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje mu gisata cy'ingenzi. Tubajije muri ubwo bushikiranganje batwishyuye ko ufise inyishu kuri icyo kibazo yajyanye n'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo ari mu Dubai. Ariko rero abo batimbo bo mu giheta komini ivuka mu mukuru w'igihugu akaba ari nawe yari yabitumiye ko nk'uko bavyemeza ntibarota abanye amafaranga bakoresheje. Bamenyesha ko barindiriye ko umukuru w'igihugu aganuka kugira bamwiganire ibyabashikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.